რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაკაცნა. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გამართა დებატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის საკითხზე. ქართული ოცნება აღნიშნავს ხელისუფლების სათავეში მოსვლის მეორე წლისთავს. დღეიდან ნატოს ახალი ლიდერი ხავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გამართა დებატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის საკითხზე. მოხსენება მოამზადეს დანიელმა მიხელ ასტრუფიენსენმა და ლატვიელმა ბორის ცილევიჩმა. სტრასბურგში გამოსვლისას იენსენმა თქვა, რომ საქართველოში არაერთი შემთხვევა იყო, როცა მართველი პარტია ეწოლა სახორციელებს სხვა პოლიტიკურ ძალაზე. ადგილობრივი არჩევნების დროს იენსენის სიტყვებით ერთიანი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ხორციელდებოდა ეწოლა, ან შეეცვალათ პარტია, ან კანდიდატურა მოეხსნათ. არის წინსვლა სამართლებრივი სისტემაში, მაგრამ ის მაინც რჩება პროკურატურის მიერ წარმართულ სისტემად, თქვა მომხსენებელმა სტრასბურგში და აღნიშნა, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით მიდის, მაგრამ წინ დიდი გზა რჩება გასავლელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მოსახლეობისადმი მიმართვა გააცოლა ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების მოსვლის მეორე წლისთავთან დაკავშირებით. ხარიბაშვილის შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა აირჩია ცხოვრება შიშის გარეშე პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის და ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მოქალაქეებს მადლობა უთხრა კოალიცია ქართული ოცნებისთვის 2 წლის წინ გამოცხადებული ნდობისთვის.
ეს გამარჯობა ნამდვილად არ იქნებოდა, მეგობრებო, რომ არა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. და რა თქმა უნდა, ეს გამარჯობა არ იქნებოდა, რომ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენი პოლიტიკური ერთობის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. ადამიანი, რომელმაც შეძლო მაშინდელი ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და პროცესების არჩევნებამდე მშვიდობიანად მიყვანა და ქვეყანაში არსებული რეჟიმის დამარცხება.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. მისივე თქმით, შესაძლოა გარდამავალ ეტაპზე ყველაფერი იდეალურად არ ხდება, მაგრამ ხელისუფლება ხალხს ერთგულად ემსახურება და ქვეყნის განვითარებას ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს. კოალიცია ქართული ოცნების ორწლიან საქმიანობას უარყოფითად აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარლამენტარ ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით ძირითადი გამოწვევა იყო ეკონომიკური ზრდა, რასაც ახალი სამუშაო ადგილები უნდა შეექმნა, თუმცა ქვეყანაში სამუშაო ადგილები მცირდება, კრიმინალიზდება და დასავლეთის კრიტიკა გვესმისო, უთხრა ჯაფარიძემ დღეს ჟურნალისტებს. დღეიდან ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე იენს სტოლტენბერგი შეცვლის ანდერს ფონ რასმუსენს. 55 წლის სტოლტენბერგი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის რიგით 13 გენერალური მდივანი ხდება. ის ნორვეგიის წარმომადგენელია, ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, კერძოდ 2005-დან 2003 წლამდე. 2010 წელს სტოლტენბერგის მმართველობისას რუსეთთან გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელთაც ბოლო მოეღო 40 წლიან მწვავე დაპირისპირებას ნორვეგია-რუსეთის საზღვაო საზღვრის გარშემო. სტოლტენბერგი მიუხვებლად მიიჩნევს რუსეთის მიერ უკრაინაში სამხედრო ძალის გამოყენებას. უკრაინის ქალაქ დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ინციდენტის დროს. სამი შეიწირა ჭურმა, რომელიც სკოლის ეზოში ჩავარდა. მსხვერპლი მოხვა მეზობელ ქუჩაზე აფეთქებულ ჭურსაც, რომელიც მიკროავტობუსს მოხვდა. აფეთქებები მოხდა იმ დროს, როცა მოსავლეები სკოლაში დაბრუნდნენ, მას მერე, რაც სწავლის 1 სექტემბერს დაწყება გადაიდო უკრაინის არმიასა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამო. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გეგმავს ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვას და არც სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, თუმცა სურს სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს ინტერნეტის რუსულ სეგმენტში. პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოსთან საუბრისას პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის საინტერნეტო დომენები არაერთი კიბერ თავდასხმის სამიზნე იყვნენ. პრეზიდენტის თქმით, მოსკოვი გააუქმებს სისტემატურად და სამართლებრივად იმ საინტერნეტო საიტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ან არცელებენ ექსტრემიზმს, ქსენოფობიას, ტერორიზმს და პორნოგრაფიას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ჩვენი ხმის ოპერატორი დღეს და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ რუსუდან გორგაძეს. რუსიკო მოვიწვიეთ ამ გადაცემაში მას შემდეგ, რაც გუშინ 19 საათზე ბაკურსულაკაურის გამომცემლობამ და ღუინის კლუბმა საჯარო ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართეს პრეზენტაცია აი ამ ძალიან ლამაზი წიგნისა, რომელსაც ჰქვია ღვინის დაგემოვნება, პრაქტიკული კურსი. ამ წიგნის რედაქტორი და ქართული ღვინის შესახებ ჩართული გვერდების ავტორი გახლავთ მალხას ხარბედია. თარგმნელი თეა ბაკურაძე. რატომ თარგმნელი, ანუ რა ტექსტები არის შესული ამ წიგნში, ამის შესახებ ალბათ გვიამბობს წიგნის რედაქტორი რუსუდან გორგაძე. და ძალიან დიდი მადლობა რუსიკოს, რომ გვესტუმრა. იმდენად ლამაზი წიგნია და იმდენად საინტერესო წიგნია, რომ მე მგონი რადიო მსმენელი, ანუ ის ადამიანები, რომელიც ახლა არ გვიყურებენ, ან ვერ გვიყურებენ, დაგვიჯერებენ და აუცილებლად შეიძლება ამ წიგნს, რომელიც რამდენადაც ვიცი უკვე იყიდება, ხო? წიგნების მაღაზიაში ძვირი კია, მაგრამ მე მგონი ღირს. რა ღირს?
23
ლარი. 23 ლარი ღირს, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება ფურცლაც კი ამ წიგნის. თუმცა ტექსტის შესახებ ალბათ რუსიკო თვითონ გვიამბობს. ესე იგი, აქ არა მარტო ქართული ღვინის შესახებ არის საუბარი, მოდით ეს უთხრათ პირველ რიგში რადიო მსმენელს, არამედ საერთოდ ღვინოზეა საუბარი, ხო?
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებელსაც და რადიო მსმენელსაც და მეც სიამაყით წარმოვადგენ აი ამ წიგნს, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია ბოლო დროს ჩვენს მიერ გამოცემულ წიგნებს შორის. ეს წიგნი არის თარგმანი უცხოენოვანი გამოცემიდან, DK-ის გამოცემლობა, გახუთე ბრიტანული ესეთი გამოცემლობა, მისი მომზადებული წიგნია ღვინის დაგემოვნება, რომელიც ჩვენ თარგმნით და დავუმატეთ მას ქართული ღვინის შესახებ გვერდებით. დიდი ხანია გქონდა სურვილი გავუკეთებინა ღვინის შესახებ რაიმე წიგნი, იმიტომ რომ არ არის ქართულ ბაზარზე ღვინოზე წიგნი. ღვინის კლუბი გამოსცემს ხოლმე პერიოდულად რაღაც გზამკვლევებს, მაგრამ აი ასეთი სახის, რომელშიც ამოწურავად იქნებოდა არა მხოლოდ ღვინოების აღწერა, არამედ ვაზის ჯიშებისა და მათი მოვლა, მოშენება
ღვინის ქვეყანა.
ხო, ასე
ეს საბჭოთა ეპოქაშიც არ გამოსულა, არ
ასეთი საბჭოთა ეპოქაში ვერ გეპ. ასეთი პოლიგრაფიის და ილუსტრირებული ალბათ არ. ეს არის ერთგვარი ენციკლოპედია, მაგრამ არა წმინდა წყლის ენციკლოპედია, არამედ სამეცნიერო პოპულარული ენით დაწერილი წიგნია, რომელიც შეიცავს პრაქტიკული კურსი ქვია ამ წიგნს და ნამდვილად შეიცავს პრაქტიკულ მითითებებს და რჩევებს ნებისმიერი ღვინის მოყვარულისათვის. საქართველოს მართლაც ღვინის ქვეყანას უწოდებენ, მაგრამ ღვინო არ არის მხოლოდ ის სითხე, რომელიც შეიძლება მივიღოთ კეიფზე, მეგობრების წრეში. ეს ამ წიგნზე მუშაობისას მაგალითად მე დავწუნდი, რომ ეს არის რაღაცა ურთიერთობა, არის ხელოვნების დარგი შეიძლება
იყოს. დიახ, ესთეტიკა. აქ ჩიქებზეც კი არის საუბარი, უბრალოდ რადიო მსმენელს უთხრათ, რომელი ჩიქით ჯობია შევსვა.
რომელი სახის ღვინო, როგორი ჩიქით უნდა ვირთვათ. აღწერილია სამ წიგნში სამ ნაწილად გაყოფილი. პირველ ნაწილში აღწერილია ოთხი ძირითადი სახეობის ღვინო, რაც გავრცელებულია მსოფლიოში. ეს არის თეთრი, ვარდისფერი, წითელი და ცქრიალა ღვინოები. როგორ უნდა გავიგოთ მათი გემური მახასიათებლები, არომატი, სურნელი, როგორ მოვაწყოთ მეგობრებთან ერთად დეგუსტაცია, როგორ დავიჭიროთ ეს არომატები. ძალიან ისეთი ზუსტი მითითებებია მოცემული, რაც ნებისმიერ კითხვას იქნება ეს ღვინის მოყვარული, ღვინის ექსპერტი, უბრალოდ მკითხველი ძალიან დააინტერესებს. ცალკე არის მოცემული ასე, აი ცოტა თქვენ აღნიშნეთ ჭიქები, არა მხოლოდ ჭიქები, არამედ არის მითითება როგორი სასმისი, როგორი ჭურჭლით უნდა მივიდანოთ სუფრასთან. მაგალითად მე ამ წიგნიდან შევიტყვე, რომ ბოთლიდან ღვინის დასხმისას იმდენად არ აღიქმება მისი არომატები. ჯობს ეს წინასწარ იყოს ფართოყელი ან ჭურჭელში ჩამოსხმული, რომ ბოთლში ეს დიდხანს დაგროვილი არომატი გამოთავისუფლდეს, რაც მე ჭიქაში ჩასმისას უკვე ჩვენს სუნსა და პირს ძალიან ესე გემრიელად მოხდება.
ეს ლაპარაკია ნებისმიერ ღვინოზე,
ნებისმიერ ღვინოზე, განსაკუთრებით თუ ის არის დიდხანს დავარგებული, ანუ დიდხნის დაძველებით, როცა მასში ძალიან კონცენტრირებულია გემოები და არომატები.
რა მივატანოთ ღვინოს ამის შესახებ? ალბათ
ამის შესახებ არის რასაკვირველია,
ბარდის ფერს რა თეთრს
რა რასაკვირველია. არა მხოლოდ ფერის მიხედვით არის ეს განსაზღვრული, არამედ ძველ ღვინოს, რომელი საკვები შეეხამება ახალ დაღვინებულ ღვინოს, მშრალს, ნახევრად მშრალს, ტკბილს, ეს ბოლოში მთელი ცხრილი ამის მოცემული და ასევე პატარა სავარჯიშო სავითაც კი არის, რომ პრაქტიკულად გამოსცადოს ეს კითხვა. ურჩევს წიგნის ავტორი კითხვას, რომ ეს შეაგროვონ სხვადასხვა ბრენდული ღვინო და სხვადასხვა კერცთან ის გასინჯონ, თვითონ დააკვირდნენ გემოებს, ჩაიწერონ შთაბეჭდილება, მერე შეადარონ წიგნში მოცემულ აღწერილობას და თავად გამოიტანონ დასკვნან, რომელი ღვინო რომელ საკვებთან ერთად შეიძლება მიეთვალა.
თამნა, ეხლა რო წაიკითხოს რამდენიმე მსმენელმა ეს წიგნი და მოინდომოს აი ამ ღვინის, არ ვიცი, ნუ აი ეს ავიღოთ კონკრეტულად, შენენ ბლანი, ლუარის ხეობა, საფრანგეთი, შეძენა.
აი ესა, მაგას ვეკეთე.
მე რამდენად ვიცი, გამოწერა შესაძლებელი.
გამოწერა ალბათ არის შესაძლებელი. ალბათ
ნერწყმოა ალბათ ადამიანს და დაინტერესდება.
თუმცა აქვე არის ის რომ აღწერილია რამდენიმე კონკრეტული ღვინო, იმიტომ რომ თქვათ აი ბრენდული და ძალიან ცნობილი ღვინოების საფუძველზე მკითხველმა გაიგოს როგორი არომატი ახასიათებს თქვათ კონკრეტულ მშრალ წითელ ღვინოს. მაგრამ იქვე შემდეგ მოცემულია რამდენიმე 5-6 შეიძლება 10-მდე ჩამონათვალიც მსგავსი არომატებისა და გემოების ღვინოების.
ანუ შეიძლება იშოვოს ბოლოს რამდენად ვიცი გამოიწერს. ანუ აქ ლაპარაკი არის ძალიან მაღალი ხარისხის ბრენდი ახსენეთ ღვინოზე, რომელიც თავს არ აგატკეებს და
განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში მიგიტებულია ისიც მაგათაც კაბერნე სოვინიონი, მთელ მსოფლიოში გავრცელებული ჯიში ყოფილა ლაზის, რომლისგანაც ყველგან ამზადებენ ღვინოებს და მისი ფალსიფიკაცია
ჩილეში ნახე მაგათაც ახლა მოასწარი ჩილეში ყოფილა ხო? ჩილე ამერიკის ღვინო
ყველა ქვეყანაში და ხშირად ხდება მისი ფალსიფიცირებაც და ასეთ შემთხვევაში მითითებული აქვს მითითებულია წიგში, რომ აუცილებლად უნდა ყურადღება მიაქციონ მის წარმოშობას, ჩამოსხმის ვადას, თარიღს, რომელი წლის მოსავალი აქვს, მის ასაკს და ფასს, იმიტომ რომ თუ ძალიან დაბალი ფასის არის ეს ღვინო, ავტომატურად დიდია შანსი იმისა, რომ იყოს ის ფალსიფიცირება.
აი მაგალითად აქ არის შაბლი, აქ არის სანსერი, შაბლი და სანსერი საბედნიეროდ იყიდება თბილისში და ძალიან პოპულარულიც გახდა. კი, ნამდვილად, მაგრამ ძვირია არის, ძვირია იქაც და ძვირია აქაც. ანუ კარგი ღვინო ძვირია. გადავედით ქართულ ნაწილზე, ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს თქვენი იდეა იყო, რომ მალხაზისთვის
გეცხოვოთ. თქვენი იდეა იყო, დიახ, იმიტომ რომ წიგნი იმდენად აუმწურავია. ვიცით, რომ საფრანგეთში ძალიან ბევრი საფრანგეთის ცნობილია ღვინოებით, არის იტალიური ღვინოები, არის ახალი სამყაროს ღვინოები, ეგრეთ წოდებული, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა გახლავთ, ავსტრალია, ამერიკა, მაგრამ ქართული ღვინოებით შეიძლება მთელ მსოფლიოში ცნობილი არ არის, მაგრამ არის ძალიან ბევრი კარგი ქართული ღვინო და მართლაც ხა ქართულ კაცს წაღანელი თქვენ თქმის არ იყოს, შეიძლება მან ეს შაბლი ვერასდროს ვერ იყიდოს და იყიდოს მარ ქაწითელი, ხომ?
ან შაბლის მსგავსი.
ხო, რატომაცა. და ამიტომ ჩვენი იდეა იყო, რომ აუცილებლად ყოფილიყო წიგნში ქართული ღვინოებით, რადგან იმ უცხოურმა გამოცემამ მოგცა ჩვენ საშუალება იმისა, რომ მის წიგნში ჩვენ ჩაგვემატებინა ქართული ღვინოების შესახებ ინფორმაცია.
უფლება აიღეთ.
დიახ, გასაკვირი უფლება აიღეთ. რა თქმა უნდა, ეს შანსი გამოვიყენეთ, შეუთანხმდით მალხას, თავიდან მან ეს წიგნი ნახა, სანამ თარგმნას დავიწყებდით და რედაქტირებას, მოიწონა და თქვა, რომ აი ამ სტილში, რომ არ დარღვეულიყო წიგნის სტრუქტურა, კონცეფცია, დიზაინი, მართლაც შეიძლება და გავუკეთებინა რამდენიმე გვერდი ქართული ღვინოების შესახებ. აქაც 7 ქართული ბრენდული ღვინოა მოცემული და
რატო აირჩიეთ მხოლოდ 7? თუ ვერ დაიერთეთ ეს მალხაზის გადაწყვეტილება.
მალხაზის გადაწყვეტილება იყო ასეთი, რომელიც არის კონკრეტული წამყვანი არომატები და სურნელი და დანარჩენი ღვინოები უკვე აი ამ ჯგუფებში ერთიანდება. 7 ქართული ღვინო, როგორც წითელი, თეთრი და ასე ვარდისფერი ღვინოც გახლავთ და არის კიდევ ვრცელი ტექსტი ქვეშ ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის შესახებ. იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ალბათ ჩვენ მოყოლებულმა და მსმენელმაც იცის, რომ ეს არის უნიკალური ტექნოლოგია, რომელიც დღემდე ფაქტობრივად მხოლოდ საქართველოში იყო გავრცელებული. თიხის ჭურჭელს იყენებენ სხვა ქვეყნებშიც, აქ არის ღვინის დაყენებაზე საუბარი, მაგრამ არა მიწაში ჩარგულს. და ეს არის მართლაც უნიკალური მეთოდი, რომელიც UNESCO-ს კი აღიარა როგორც არამატერიალური კულტურის ძეგლი. Да, ეს უნარჩუნებს ღვინოს და ანიჭებს განსაკუთრებულ თვისებებს, განსაკუთრებულ არომატს. არომატები საერთოდ საოცარი თემა ყოფილა ღვინოში, როგორც ჩაული.
Да, ეს თემი შეიძლება ითქვას, რომ პოეზია არის არომატის სიტყვით გადმოსცე. Ანუ ამას წერა მიჭირდება.
Да, ამას წერა მიჭირდება და მე ვიტყვი, რომ ახომ ეს საუკეთესოც გააკეთე, იმიტომ რომ აი მე უფრო ჩემს შტაბის სტილებს გავუზიარებ, სმენეს თუ დაინტერესებს, სწორედ ამ პერიოდში გამართა ღვინის ფესტივალი, როდესაც ეგზე ჩვენ მუშაობ. და ამ ფესტივალზე სხვა დროსაც ყოფილვარ, მაგრამ წელს რომ წავედი ფესტივალზე, წავედი სულ სხვანაირი განწყობით და ყველა ღვინო რაც იქ გავსინჯე, გავსინჯე სულ სხვანაირი განწყობით მართლაც. და მინდოდა რომ ის რასაც მე შევიგრძნობდი, სხვასაც ეგრძნობოდა. მე გითხებდი აქ ხა შენ კარამელის არომატს გრძნობ და მართლაც ვცდილობდი რომ იმ ბუკეტიდან რაღაცები გამომერჩიე და ეს მართლა ახელოვნება
და შეძელით, იმიტომ რომ აი პარფიუმერის დიდ განყოფილებაში მე მოყვარული არ ვარ პარფიუმერის, მაგრამ ჩემი მეგობრები რომ შედიან ხოლმე, ეს ამ მოდი რამე დავისხათ ხო ევროპაში, იმიტომ რომ უფასოა და სულ მეკვირს ხოლმე როგორ ახერხებენ განსხოვებული სუნების ასე ვთქვა თავმოყრას და შეგრძნებას, იმიტომ რომ ერთს როცა დაისხავ, მე უკვე მეორეს ვეღარ გიცნობ ფანის აფუჭებს მეორეს და აი სხვადასხვა ღვინოს რა დააგემოვნებ ამ განსხვავებულ გემოს
გრძნობ. ეს ძალიან რთული ხა. ჯერა რთული ის არის რომ თვითონ ერთი სახეობის ღვინი და ღვინოში იმდენი არომატია თავმოყრილი რომ იმის ყველას გარჩევას ალბათ მე ვერასოდეს ვერ შევძლებ, მაგრამ აი რაღაც წამყვანი არომატი 1-2 დაბიჭირე ასე ვთქვა და ძალიან გამიხარდა და ძალიან მისია.
აქედან მოდის მე მგონი ფრანგებზე რომ ამობენ ცხოვრების გემო იციანო, გულისხმობენ ბევრისგან გამიგია, იმიტომ რომ ღვინის გემო იციანო, ანუ ამ ნიუანსებს ანსხვავებენ ერთმანეთის კაცებით, ქართველებმაც უნდა იცოდნენ.
კი, აუცილებლად უნდა იცოდნენ, ფიქრობდა. თან თავად ის არის კიდევ რომ ერთსა და იმავე ღვინოს თურმე გაჩნია ის რომელ რეგიონში ამოყვანილი, როგორ მიწაზე, როგორი ტენიანობა, ჰავა როგორია. ზუსტად ერთეიგივე ტექნოლოგიითაც რომ დაყენდეს, შეიძლება ქონდეს განსხვავებული არომატი. და მაგათ ჩემი საყვარელი ღვინოა საფერავი და ღვინის ფესტივალზე რამდენიმე სახეობის საფერავი გავსინჯე, მივხვდი რომ ქონდა მათ მართლაც, ხა მე ვერ ვიტყვი რომ ყველა არომატი განსხვავე და დავიჭირე, მაგრამ ქონდა მათ განსხვავებული გემოები.
ანუ სხვადასხვა ფირმის მიერ გამოშვებულ
სხვადასხვა საფეროს
სხვადასხვა
ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს რას უკვირო დაძველებასაც და შენახვის პირობებსაც, მაგრამ მაინც სხვადასხვა რეგიონში მოწეული ოდნისაგან თურმე სხვადასხვანაირად მიიყენდება.
კი, ეხლა თქვენ ღვინის ფესტივალი ახსენეთ და მალხას ხარბედია, რომელიც მართლა ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ასე ღვინის პროპაგანდისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, და რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ჩვენ დასაწყისში ვთქვით, რომ ვაზის ქვეყანა არის საქართველო, მაგრამ ღვინო არ არის დიდი ბოდიში, ბევრს არ ესიამოვნება ჩვენი ყოფის შემადგენელი ნაწილი სამწუხაროდ, ისე როგორც საფრანგეთში. ამიტომაც არის ალბათ ჯერ ერთი არის ძალიან ძვირი, კარგი ღვინო არის ძალიან ძვირი, რასაც ვერ ვიტყვით საფრანგეთში, იმიტომ რომ საშუალო ხარისხის ღვინო ვირს ვთქვათ 5 ევრო, 6 ევრო, საშუალო მე არ მომფეხ საუკეთესოზე, და ეს ღვინო არის შემადგენელი ნაწილი ოჯახის და ყოფის, ანუ აქ თრობა კი არ მიდის, არამედ როგორც წყალს სვავენ ადამიანები, ისე სვავენ ღვინოს. და რაც თავარია, ბევრი ამბობს, რომ როგორ ინარჩუნებენ ფრანგებიო, ასე ამობენ ფორმას, არ სუქთებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ნამცხრებიც უყვართ და ჭამახო უყვართ და უყვართ მოგეცნებათ, და ბევრი აბრალებს ამას ღვინოს, ანუ ამობენ, რომ ისინი მუდმივად სვავენ წითელ ღვინოს, რომელიც უნარჩუნებს ფორმას. ჯანმრთელობაზე როგორ მოქმედებს, ამის შესახებ თუ არის საუბარი ამ წიგნში თუ არა? რამდენად
არა კონკრეტულად
მაშინ გამოგვივ ალკოჰოლის პროპაგანდა?
ხო, უბრალოდ ხშირად არის ნახსენები განსაკუთრებით წითელ ღვინოზე, რომ ის ძალიან კარგია ცხიმიან საჭმელთან, საკვებთან, თქო შემწვარ ხორცთან, დამარინადებულ ხორცთან და სხვადასხვა სახეობის წითელ ღვინო რასაკვირველია. და ეს უწყობს ანეიტრალებს ამ ცხიმ იმის და ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ ახლა იგივე ფრანგები და ბევრი ევროპელი ხალხი ღვინოს არ სვამს
დასათრობად. ეს ანთავა.
ისინი ტრუპავენ, აგემოვნებენ, სიამოვნებას იღებენ ამისგან და შეიძლება მთელი საღამოს განმავლობაში ძალიან ერთი ჭიქა ან ერთი ბოთლიც კი შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის გაბმული სახე არ აქვს ამას და ასეთ შემთხვევაში ალბათ არ იწოს არც გასუქებას, არც ჯანმრთელობის დარღვევას და
არა რა თქმა უნდა. ხოდა რადგან ახაზი ვახსენეთ და ღვინის ფესტივალი, მე მინდა ერთი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ ასოთ, რომელიც პრაღაში ჩაიწერა ჩემმა კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ. ინტერვიუ ძალიან გრძელია და ჩვენ რა თქმა უნდა ბოლომდე ვერ მოისმენთ, იმიტომ რომ ახალი ამბები იქნება და რეკლამა ექვსის ნახევარზე, მაგრამ ნაწილი მაინც მოისმინოს რადიო მსმენელმა, შეგა მოვასწროთ კიდეც, რას ყובה მალხაზი, თავად მალხაზი ღვინის ფესტივალის შესახებ.
ასეთი ხასიათის შეხვედრებზე როგორი ხალხი დადეს, ან თქვა ადამიანი რომელიც გუნდს გასინჯავს და შეადარებს ფრანგულს ან იტალიურს ან არ ვიცი მე ჩილედან ღვინოს თუ
კი ბატონო, ჩვენ ახლა მომოშვა პირდაპირ ძალიან ესეთ პროფესიული შემადგენლობისთვის ესეთი ტესტინგის ჩატარებას, სადაც ღვინის წერილები იქნებიან მოწვეული, ჟურნალისტები რომლებიც ღვინოზე წერენ და ის ადამიანები რომლებიც უშუალოდ მეღვინეობაში არიან დასაქმებული, დაინტერესებულები არიან ქართულ ტრადიციული მეთოდებით, ქვევრის მეთოდით, მაგალითად რომელიც გერმანიაში ძალიან პოპულარულია და ძალიან ბევრია დაინტერესებული. ამით სპეციალურ სემინარი გვინდა ჩავატაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ალბათ ზამთრისთვის ალბათ, მაგრამ ეს იყო უფრო აი ასე ვთქვათ იმ საზოგადოებაზე, რომელიც არის აი ამ კულტურის დღეების ესეთი ყველაზე ერთგული სტუმარი, მათ შორის გერმანიის ყოფილი ელჩები საქართველოში და ასე შემდეგ. საკმაოდ ესეთი ფართო და ძველი საზოგადოება იყო, მაგრამ ყველა მათგანი ძალიან დაინტერესებულია ქართული ღვინით და რაც თავი გარკვეული ცოდნა და ინტერესების რაღაცა ეს აქტრე ამ თემასთან დაკავშირებით, ასაც ქვია ქართული ღვინო. ანუ ძალიან მომზადებელი არავინ არ იყო იქ და მაგალითად ოდესაც მე ვადარებდი ხოლმე თქვა ამა თუ იმ ტიპის ქართულ ღვინოს, რომელიმე ტიპის გერმანულ ან თუნდაც რაღაც მსოფლიო საერთაშორისო ესეთი ღვინოებთან, მათთვის ძალიან ადვილი გასაგები იყო ხოლმე. აბსოლუტურად ყველას ყველა სახის ვერ ხედავდი ხა ასე მეტი ადამიანს, მაგრამ ძალიან სულად გასაგები იყო ხოლმე ესენი, რა ქვია, შედარებები და ეს პარალელები.
და რა არის შედარებები და პარალელები? აი ჩვენ სულ ლაპარაკობთ ხოლმე რომ ქართულ ღვინოზე, ქართული ღვინის კულტურაზე, მაგრამ შე შემთხვევაში ეს რაღაც არ ცდება ხოლმე ურაპატრიოტიზმის ეს
ყველაფერი,
ანუ როლთროი ჩვენ ქართველების გულმა რეალურად რა გვაქვს, რისი პატრონები ვართ ხოლმე?
ჩვენ აი ზუსტად ხა შედარებებს რატო აკეთებს ხოლმე, რომ ზოგჯერ სულად გაუგებარია ხოლმე რაღაცა ქართული ღვინო, თქვათ უცხოელი მომხარებლის, და ჩვენ მე უხსნი ხოლმე, რომ აი თქვათ რატო მაგალითად ქვევრის ღვინო ესეთი ხო, ქარვის ფერი დანინიანი ღვინო, რატო არ უნდა ჩავთვალოთ დაავადებულ, ანუ დაჟანგულ ღვინოთ სიტუაციაზე, ხო? იქა უცხოელზე გონება, რომ ეს არის თეთრი ღვინო გაფუჭებული, ხო? თქვათ, ხა პირველი შტაბეჭილება შეიძლება ესეთ შეექნას ესეთ ყველაზე ბზერელე მოხარებელს და ის მან ვიც იცის, იმან ზუსტად იცის რატომაც არის ესეთი ღვინო, ხო? და ასეთ პარალელებს ვავლებთ ხოლმე, თქვათ, აი მეთოდში ეს აბსოლუტურად უნიკალური მეთოდია და ახსნა გვიწევს თავიდან, რომ აი ქვევრში ამდენი ხანი ჭაჭაზე, კლერძე რაღაც და სხვა დიშებთან მაგალითად უფრო ადვილია ხოლმე, რომ აი ცოტა რისლინგს შეიძლება, რომელიც შეიძლება გავდეს რაღაცა, რაღაცა მაქსიმალურად ვცდილობთ გავუმარტივოთ სიტყვაზე საფერავიზე, როცა ვსაუბრობთ, რომელიც არის ძლიერი სხეულიანი ღვინო, ხო, ძალიან გამოხატული ხასიათიანი ღვინო, იქ რაღაცა ისეთ ღვინოს ურჩევთ, თქვათ, ინა ბორდოდან ან ჩილედან ან ავსტრალიიდან, რომელიც უფრო ახლოს დგას ამასთან და როდესაც რამე თხელღვინოზეა საუბარი, იქ თქვათ პარალელს ვავლებთ რამე სხვა იტალიურ თქვათ რომელიღაც თხელღვინოსთან და რეალურად როდესაც ღვინო ისინჯება საცდარ არ ხომ ზოგჯერ პარალელის გავლება საჭირო პირდაპირ ღვინიდან იღებს დაბეჭდილებას.
ღვინოსთან დაკავშირებით რამდენადაც წამიკითხავს, ასე ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ მარკეტინგი, იმიტომ რომ არა მარტო თქვა გამოუცდელი ღვინის მსმელი, არამედ ძალიან გამოუცდელი სომელიე შეიძლება მოტყუდეს, თქვა აი რამდენიმე კვლევა რომლის მიხედვითაც ადამიანს რო უბნებიან, რომ ეს არის ძვირიანი ღვინო, სიმბოლიში აფიანს ასმენ და სომელიებიც კი მე რაღაცა ისეთ გემოვნებით თვისებებს პოულობენ შეგნით, რაც სხვა დროს შეიძლება არ ენახათ. აი ამ ხრივ გვაქვს რაღაცა გამოცდილება, რომ რა ნიშა შეიძლება დაიკავოს ქართულმა ღვინომ? ქვევრზე უკვე ელაპარაკე, მაგრამ კიდე გვაქვს რაღაცა, რაც შეიძლება რომ აი
კი ჩვენ გვაქვს სამი ჯოკერი, ასე ვთქვათ, ბიჭო, სამი ჯოკერი ხელში. ერთი არის პირველ რიგში, ეს არის ისტორიული მომენტი, ანუ ის რო ქართული ღვინო არის ყველაზე არქაული მოვლენა ღვინის ისტორიაში ზოგადად და საქართველოს არ ღვინის საკვანი და ნეოლითიდან მოყოლებული 8000 რთველის ქვეყანა ვართ, ეს არის ჩვენი სლოგანივით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეორე ჯოკერი არის მრავალფეროვნება, ანუ 526 მეტი ჯიში არის ქართული აბორიგენული ჯიში და ნუ სამწუხაროდ ახლა там ბევრი არ არის აქტიურად ჩართული ასე ვთქვათ წარმოებაში ამუშავებული ბოლომდე ყველა ჯიშის დევრი ჯიშის შესაძლებლობები, მაგრამ ეს მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ახლა სიტუაცია პრაღაში ხო, ჩეხეთში უმრავლესი ჯიშები არის საერთაშორისო ჯიშები, ყველაზე გავრცელებული ჯიშები მაგალითად მორავიული ღვინოების არის გათქვათ ან პინო გრი თქვათ ან კაბერნე სოვინიონი რაღაცა, ჩვენ პირველ რიგში წარმოდგენილი ვართ სოფლო ბაზარზე, წარმოდგენილი ვართ აბორიგენული ჯიშებით, რკაწითელი, მწვანე, ცოლიკოური, საფერავი, ჩხავერი და ასე შემდეგ. არამინ ხა კი თელიანი გადასარევი ღვინოა კაბერნე სოვინიონიდან დაღენებული, მაგრამ ეს არ არის ქართული მეღვინეობის წამყვანი თემა. მერლო, კაბერნე სოვინიონი და ასე შემდეგ. არამედ ადგილობრივი ჯიშები. და მესამე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეს გოზირი თურად ის დავარქვათ, ეს არის რა თქმა უნდა მესამე და უმთავრესი შეიძლება ითქვას. ან რა ვიცი ისტორიულთან ერთად მნიშვნელოვანი, ეს არის ქვევრის ტრადიციული უძველესი მეთოდი ქართული, აბსოლუტურად უნიკალური, რომელიც ფაქტობრივად უწყვეტად უძველესი დროიდან მოყოლებული, უწყვეტად მიმდინარეობდა ამ პროცესის დახვეწა შეიძლება ითქვას. მოთეს დახვეწა შეარნოულის მოთეს რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული ის, ანუ იმ დახვეწაში ყოველთვის რჩებოდა ის რაღაცა ძალიან არქაული და ძველი, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხა თანამედროვე მომხმარებელს, იმ მომხმარებელს, რომელსაც წელში აქვს ამოსული ეს საშუალო დონის შარდონეები და ისინი რა ქვია ხო კაბერნეები,
ეგზოტიკაა ხო,
ეგარი ეგზოტიკაც არის ბევრისთვის, ბევრისთვის თვალსაწიერის უზომოდ გაფართოების საშუალება არის, მათ შორის მაგალითად საფრანგეთშიც, იტალიაში ძალიან ბევრი, უკვე სლოვენიაში და ამბურ ქვეყანაში ევროპაში, მაგალითად თუნდაც იგივე საფრანგეთის ისეთ რეგიონებში, ისეთ მკაცრ და ჩამოყალიბებულ რეგიონებში, როგორიც არის თქვა ალზასი თქვა ხო, ან რაღაცა ბორდო, ან იქაც კი უკვე იგენებენ ამ ქვევრის მეთოდებს. საქართველოსთან მიაქვს ქვევრები უზარმაზარი ტონიანი, რაღაცა 500 ლიტრიანი ტონიანი და იქ აყენებენ ქვევრის ღვინოებს.
დიახ, ეს მალხაზ ხარმედია იყო, მას ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. მალხაზი არის ერთ-ერთი ავტორი წიგნისა, რომლის სახებაც საუბრობთ, ვესაუბრებით რუსუდან გორგაძეს, წიგნის რედაქტორს. ეს არის პრაქტიკული კურსი ღვინის დაგემოვნება, ასე ქვია ამ წიგნს, რომელიც კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, ვინც გვიან შემოგვერთა, რომ უკვე იყიდება თბილისის წიგნის მაღაზიებში და ღირს 23 ლარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნამდვილად ღირს გაიმეტოთ 23 ლარი ამ არაჩვეულებრივი წიგნისთვის, რომელიც ყველაფერთან ერთად, გარდა იმისა, რომ კარგად არის დასურათებული, კარგად არის დაწერილი. ანუ მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეს არის ოსტატობა ილაპარაკო გემოზე. მას ჭირდება კარგი მწერალი და უბრალოდ ფრაზებიც რო გავიხსენოთ, ცალკეული ფრაზები, რომელსაც გავიხსენებ, ჩვენ კიდევ 5 წუთი, 3-5 წუთი გვექნება მას შემდეგ, რაც ჩვენი რადიოს ეთერში გავა რეკლამა.
რეკლამა H24-ზე. მოიცემ მწვანიარ დადაგების სათათბოლოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყლე მწვანიარ დადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუქსურთ რეკლამა H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ცოტა ხანში ჩვენ გავაგრძელებთ, უბრალოდ დავასრულებთ საუბარს ქაბატონ რუსუდან გორგაძესთან. რუსუდანი გახლავთ რედაქტორი წიგნისა „ღვინის დაგემოვნება“, პრაქტიკული კურსი, რომლის პრეზენტაცია გუშინ გამართა ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობამ, გამართეს ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობამ და ღვინის კლუბმა. მაგრამ ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ზურაბჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული მისი ყოფილი მცველი მიხეილ ძაძამია, რომლის ადვოკატები განსასჯელის გირაოთი გათავისუფლებას ითხოვდნენ. სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე ცოტა ხანში გაგრძელდება საქართველოს შესახებ მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული ანგარიშის განხილვა, რომლის დასრულების შემდეგ დაიწყება დებატები უკრაინაში შექმნილ სიტუაციაზე. 10 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა სეპარატისტების მიერ ქალაქ დონეცკის საცხოვრებელი უბნების დაცხრილვის შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი უწყება. ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ჩავიდა მძიმე ტექნიკით შეიარაღებული 600-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო, რომლებიც ადგილობრივ შეიარაღებულ ძალებთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას სამხედრო წვრთნაში. დღეიდან ავსტრალიაც ჩაერთო ერაყში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო სამხედრო საჰაერო ოპერაციაში. დღეიდან უფლებამოსილების შესრულება შეუდგა ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც ამ თანამდებობას ზე შეცვალა ანდერს ფონ რასმუსენი. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლება არაპირებს ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდოს ან ტოტალური კონტროლი დაუწესოს, თუმცა დაიხურება საიტები, რომლებიც ექსტრემიზმის პროპაგანდას ეწევიან და ბავშვთა პორნოგრაფიას ავრცელებენ.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი და ჩვენ ვესაუბრებით რუსუდან გორგაძეს. ვსაუბრობთ წიგნზე, რომელსაც ქვია ღვინის დაგემოვნება პრაქტიკული კურსი. ეს წიგნი უკვე იყიდება თბილისის წიგნების მაღაზიაში და როგორც უკვე გითხარით, ეს არის არამარტო პრაქტიკული კურსი, ანუ ბევრი რამ შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ წიგნით, არამედ ჩემი აზრით ძალიან კარგად დაწერილი ტექსტი. ანუ ნებისმიერი თქვენგანი ახლა რადიოსმენელს მიმართ თავ ახლა რომ დაფიქრდეს და მოინდომოს აღწეროს რომელიმე საყვარელი ღვინის გემო, მოდი ასე ვთქვა, თუმცა შეგვიძლია არა მარტო ღვინო იყოს, ეს შეიძლება იყოს კიდევ მეორე ფეს იყოს სუნამო მაგალითად, მას დაჭირდება კარგი ცოდნა ქართულის, კარგი ცოდნა სიტყვის, მოდი ასე ვთქვა, და რაც თავარია სიზუსტე. და აი ეს წიგნი როგორც ლიტერატურული, როგორც ლიტერატურა არის საინტერესო, იმიტომ რომ ამ წიგნში სურნელებზე არის საუბარი. მაგალითად უბრალოდ რადიოსმენელს რო უთხათ, მუკუზანი შეფასებული არის კიდევ მეორე ფრო მალხას ხარბედია, ხო, ავტორი ამ ტექსტისა. აქ ლაპარაკია ფერზე, სურნელზე, გემოზე, სტრუქტურაზე. აი სურნელი მაგალითად, შავი ხილი და კენკრა, შავი წიწაკა, დაფნა, ტკბილის სუნელები. აი ასე არის აღწერილი მუკუსანი. გემო ჩირისა და მუხის არომატები, ძლიერი ტანინებითა და ცოცხალი მჟავიანობით. ნუ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით პოეზიასთან გვაქვს საქმე.
აგერ საფერავს უძარია მწვანე წიწაკა, პიტნა, სალბი, ალუბალი, მაყვალი, შავი ქლიავი და შავი ტიპი.
ხო, აი მაინტერესებს საფერავს ვინც ცვავს, თუ გრძნობს იქ შავი ქლიავის გემოს.
და ეს ამათი ერთიანობა ქმნის თნიან ბუკეტს, რაც საფერავის გემოს გამოარჩენს. ხო, ჩვენ სიგნის თავში დასაწყისში ნახსენებიც არის, რომ ღვინოს აქვს თავისი ენა და აი ეს ენა უნდა იცოდეს ყველამ, ვისაც უნდა რომ ღვინო შეიგრძნოს თავიდან ბოლომდე. ეს ენა გულისხმობს სწორედ აი ასეთ აღწერას. მე თავიდან ვკითხულობდი მაგათად, სრული ღვინო იყო, ან დასრულებული ღვინო, მომრგვალებულ სხეულიანი ღვინო და მიჭირდა გაგება რას ნიშნავდა, მაგრამ შემდეგ აი ეს არ არის საკითხავი წიგნი, ამას გამულად ვერავინ ვერ წაიკითხავს, მაგრამ რამდენიმე ღვინის აღწერა რომ წაიკითხავს მკითხველი, მიხვდება და ღვინის დაგემოვნებისას ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად შეიგრძნობს ამას.
ანუ ეს ტერმინები ამ შემთხვევაში მოგონილი ტერმინები არ არის, შეიძლება გლეხები სწორედ ამ ენაზე ესაუბრებიან ერთმანეთს ღვინის დაწურვის დროს, ხო?
მე მაგალითად გამიგია სოფელში მამასგანაც დავარგებული ღვინო, მაგრამ ეს დავარგებული მეგონა რომ იყო რაღაც ესეთი ტერმინი, რომელსაც ხოთ გლეხები ხმარობდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ღვინის ტერმინოლოგია, ეს ძველ ღვინოს ნიშნავს, დაძველებულ ღვინოს ნიშნავს, მაგრამ ეს არის ტერმინი, რომელიც ღვინოსთან დაკავშირებით იხმარება აუცილებლად.
კეთილი, დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და ვინც გნახავს. შევხედოთ, შევახედოთ, რომ ეს არის ციგნი, პრაქტიკული კურსი ღვინის დაგემოვნება, ვინც გვისმენს მხოლოდ, დავიმახსოვროთ, ციგნი არის ძალიან საინტერესო და აუცილებლად შეიძინეთ, ციგნი, რომელიც გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ და ღვინის კლუბმა. ჩვენ ვესაუბრეთ რუსუდან გორგაძეს, ძალიან დიდი მადლობა რუსიკო, გვესტუმრეთ და ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. I can't wait till I get you on the good looking. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a good thing. Let me show you a good thing.
I'll just see hope.
All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Gotta sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like success. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The rump, my rent, disturbing the guests. Gears of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Tight, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers. Get high, out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh?
As long as I've got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things, show you a few things. Oh, it's our love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey.
ღიად გრძელდება ჩვენი გადაცემა ქალბატონი რუსუდან წორწუმია გვესტუმრა მუსიკის ცოდნე ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ჩემი აზრით კულტურულ მოვლენაზე რომელიც ჩატარდა უკვე ეს გახლავთ მრავალხმიანობის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმი მუსიკის მოყვარულებმა იციან რომ ეს სიმპოზიუმი უკვე ტრადიციულია და წელს მე-17 ჩატარდა როგორც გავიგე ჩატარდა წარმატებით 54 მეცნიერი 20 ქვეყნიდან იღებდა მონაწილეობას და 54 მეცნიერი 20 ქვეყნიდან სწავლობს ტრადიციულ მრავალხმიანობას და ალბათ პირველი კითხვა სწორედ ეს მექნება ეს არის ქართული მრავალხმიანობა რომ კინაღამ შემეშელა და ვთქვი რომ ქართული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი თუ ზოგადად მრავალხმიანობა
ეს გახლავს მოგესალმებით თავიდან ეს გახლავს რასაკვირველია მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და არა ქართული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და ასე ვიწყოთ ქართული მრავალხმიანობის შესწავლა რაღაც საერთო კონტექსტის გარეშე უბრალოდ აზრი არ აქვს ამას და არასერ პერსპექტივა ამას არ გააჩნია. საქმე ის გახლავთ რომ ახლა ქართული მრავალხმიანობა მართლაც არის უნიკალური ფენომენი, ამას აღიარებს ყველა მეცნიერებიც, ვინც უბრალოდ სწავლობენ, საზღვარგარეთ ძალიან ბევრია ისეთ ვინც სწავლობს ამას და მეცნიერები აღიარებენ რომ აი პატარა ტერიტორიაზე თავმოყრილია მრავალხმიანობის ყველა ფორმა რაც კი ბუნებაში არსებობს. და ჩვეულებრივ სხვა კულტურებში ხო ერთი ეთნოსის ფარგლებში ერთად ერთი ტიპის მრავალხმიანობაა.
ნუ მაგალითად რაღაც სიცილიური, ეს ალბათ ერთია.
ერთი ტიპის მრავალხმიანობაა. მაგალითად, ნუ ავიღოთ პიგმეების მრავალხმიანობა, იქ მეორე ტიპის მრავალხმიანობა. ხა ჩვენთან გვხვდება ყველა ტიპის ბურდონულიც, პარალელურიც, აი სვანური რო არის, ხო, კონტრაპუნქტული როგორც გურიაშია, შერეული ტიპის, ესე იგი პრაქტიკულად ყველა ტიპის მრავალხმიანობა, ჰეტეროფონური და ერთხმიანობა და ყველაფერი. ამიტომ ახლა თავიდან ეს სიმპოზიუმი არ იყო ჩაფიქრებული როგორც მხოლოდ ქართული მრავალხმიანობას, თუმცა ახლა ძალიან ხშირად ამას უსვამენ, მაგრამ ქართული მრავალხმიანობას სწავლობს უკვე მართლაც ძალიან ბევრი სწავლობს უკვე დასავლეთში ქართული მრავალხმიანობას.
აი ეს 54 მეცნიერი ყველა სწავლობს ქართულ. აა, ეს არის მნიშვნელოვანი.
არა, არა, საკვირველია არა. ბევრი სწავლობს, მაგრამ ეს არის ისე რომ ყველა სწავლობს, მაგრამ წინა სიმპოზიუმზე იყო რამდენიმე ქართული მოხსნა მრავალხმიანობაზე რამდენიმე არაქართველის მოხსენება. ერთად არის ორი მეცნიერი სიმხარომი და პოლოვალეჰო, რომლებიც 2006 წლიდან სწავლობენ ქართული მრავალხმიანობის სინტაქსს, ესე იგი აკორდების ურთიერთდამოკიდებულებას და შემდეგ. რომ თქვა რომ ახლა ეს მეთოდი რაღაც ისეთი გაუგონარია ჩვენთვის რომ ჩვენ ახლა ასეთი მსგავსი ფრიალ ყოფილა, მაგრამ თავისთავად საინტერესო ექსპერიმენტია და საერთოდ ნებისმიერი კვლევა, თუნდაც ის არ დამთავრდეს რაღაცა განსაკუთრებული შედეგით, არის ძალიან ძალიან საჭირო, რადგან ეს გაძლევს საშუალებას რაღაცა მეთოდი გამორიცხო, რაღაცა ჩათვალო უფრო მისაღებად შენი კულტურის რაღაცა ნაკლებად იმისა. იმას ცოტა ევროპოცენტრული დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ
საერთოდ არის ხო ეს ევროპოცენტრული დამოკიდებულება თქვენს დარგში თუ არა?
იცით რა, საერთოდ ეს იყო 50-იან წლებში. აი შალვა ასლანიშვილი იყო ასეთი მეცნიერი, რომელიც სწავლობდა რომ ქართული მრავალხმიანი სიმღერის ჰარმონიაში ისწავლა და მთელი სისტემა ჩამოაყალიბა ძალიან საინტერესო, რომლის კრიტიკა შეიძლება და მე და გამითარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რაღაცა შექმნა, რომელიც მე აკრიტიკეს, მე რაღაცების შეცვალეს, რაღაც, მაგრამ ფუნდამენტი ჩაუყარა მაინც ამას. ხა ასეთი ევროპაცენტრული დამოკიდებულება უკვე აღარ არის. Ну, მე ჩვენ თავს მაინც ეგზოტიკურ კულტურას უწოდებდი იმათვის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც არც აღმოსავლეთი ვართ, არც ასე რა გაუგებარი.
Да.
გაუგებარი.
გაუგებრები ვართ.
და ამდენად მაინც მათთვის ეს ისინი მიეჩვიან უკვე ასეთ ეგზოტიკურ კულტურების კვლევას და იციან რომ ეს ევროპული ყურით ეს არ შეისწავლება. და პირიქით ახლა ერთ მუსიკოლოგიაში მიღებული ასეთი ისო რომ უნდა იმ ქვეყნის ქუდი დაეხურო, იმ ქვეყნის იქ უნდა იცხოვრო რამდენიმე წელიწადი, რომ ეს კულტურა შეისწავლონ.
ქალთურსა აქ წლევანდელ ფესტივალზე მონაწილეობას იღებდნენ უბრალოდ სიმპოზიუმში დიახ მაპატიეთ. ну, მაგრამ კონცერტები ხო იმართებოდა. კონცერტები იმართებოდა და აი პროგრამაში ვნახე რომ ჩინელები, დიახ, ტაივანელები იღებდნენ მონაწილეობას. ეს იყო იმათი მუსიკა თუ ჩვენი?
არა, იმათი მუსიკა. ისე იგი ჩვენ ვცდილობთ რომ აი ეს ახლა ჩვენ ცხადია ვცდილობთ ჩვენის პროპაგანდას ახლა ამას რატო გამალავთ არა? ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი კულტურა წარმოჩინდეს და ამ წარმოჩენის ყველაზე უკეთესია ფონი როცა გაქვს, ხო? და ეს ფონი უნდა გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი ყოველთვის. ჩვენთან ყოფილან კორსიკელები, ბასკები, რა ვიცი, აინები, იაპონიდან ტიბეტელები, ჩინეთიდან ზემოთ, ჩინეთი ზემოდან, ახლა სამხრეთიდან ტაივანელები მოვიწვიეთ და აი გაინტერესებდა მათი კულტურა და მართლაც მათ შესაძლებლობა მიეცათ მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების წინაშე გამოსულიყვნენ და თავიანთი კულტურა ეჩვენებინათ. ნუ უკრაინელები ყავდა გარდა ამისა, ძალს ახლა ბევრი არ იყო ასეთი უცხო კულტურის წარმომადგენელი, მაგრამ აი გასულ სიმპოზიუმებზე მაგალითად ჩამოდიოდა ანსამბლები, რომ მსოფლიო მუსიკას მღეროდა, არა მარტო ქართულს, მათ შორის ქართულსაც, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნების ხმიანობას. ასე რომ ეს
რუსებს აქვთ მრავალ ხმიანობა.
კი, ასე რომ რუსებს აქვთ ძალიან საინტერესო მრავალ ხმიანობა.
მაგრამ არ არის ძალიან პოპულარული, ხო?
იცით რა, არ არის იქ უფრო სხვანაირი მრავალ ხმიანობა, იქ უფრო ჰეტეროფონია, ანუ იქ უფრო ხმების შეწყობა, თავისუფალი რაღაცა განვითარება, რაღაცა სხვა ტიპია, აზროვნების სხვა ტიპია.
გამოდიო თითქმის ყველასა აქვს.
იცით რა, ბევრსა.
ბევრს.
ძალიან ბევრს აქვს. და აი იოსებ ჟორდანი, რომელიც ახლა ჩვენ
თანამშრომლობს ავსტრალიაში.
რომელიც ავსტრალიაში ცხოვრობს, რომელსაც ძალიან პოპულარული წიგნები აქვს, მაგალითად რატომ ღერის ხალხი. ვინ დასვა პირველი შეკითხვა, ახლა ლომებზე და ბეფხვებზე და ძალიან საინტერესო პიროვნება. აი მას აქვს შესწავლილი მსოფლიო მრავალხმიანობა და ძალიან ბევრი ქვეყნის მრავალხმიანობას იცნობს. ჩვენ საიტზე, მაგალითად ჩვენი ცენტრის საიტზე შემოხვათ, ნახავთ რუკა, სადაც არის მსოფლიო მრავალხმიანობის წერტილები აღნიშნული და პატარა ინფორმაცია ამ მრავალხმიანობის შესახებ. ასე მრავალხმიანობა ბევრს აქვს. მაგრამ აი რასაც ყველა ამბობს, ეს არის მრავალფეროვნება და ფორმების უყოფილება, რაც ქართულს გამოარჩევს.
ქართულ მრავალხმიანობას მრავალფეროვნება გამოიყენება.
ხო, მრავალფეროვნება ფორმების.
დიახ.
და სრულყოფილება ამ ფორმების. რომ ხა მოდულაცია გაგიგიათ ალბათ, ხო?
დიახ, ხო?
ეს გადასვლა 1 კილო და 2 კილო. ეს პროფესიული მუსიკისთვის არის დამახასიათებელი, მაგრამ ეს ხდება ქართულ ხალხურ მრავალხმიანობაში. ეს არ არის გავრცელებული ყველგან, ყველა მრავალ.
ერთი ტონალობიდან მეორეში თუ?
ტონალობა არა, კილოდან.
კილოდან.
1 კილო და 2 კილოში გადასვლა. აი მაგასაც ჩაკრულო ყველამ კარგად იცის, ხო? ეს ჩაკრულო დაიწყებს ორი მომღერალის შეჯიბრის პრინციპით არის, დაიწყებს მეორე უფრო ზემოდან, მეორე წვლილი კიდევ უფრო ზემოდან, ამ და ერთმანეთს შეჯიბრებიან და ზემოთ მიიწევენ, მე ესე ბრუნდებიან. ისე წვლიან აი ამ კილოს და ასეთი ძალიან საინტერესო ფორმები ერთი.
რეგიონებში თუ მოხდა გასვლა, თუ ეს პრობლემა არის?
არა, ეს პრობლემა არ არის. ჩვენ გვაქვს ყოველთვის ერთი კულტურული დღე, როცა გაყვავს ისინი რეგიონებში. ეხლა წავიყვანეთ უფლის ციხეში. ძალიან საინტერესო არქიტექტურული ძეგლია, მშვენივრად არის მოწყობილი სხვადასხვა ტურისტებისთვის და იქ ყავდნენ ადგილობრივი კოლექტივები, მოვიდნენ იქ უფლის ციხეში იმ დღეს, მაგრამ ჩვენთან ყოველთვის კარგი რა არის, იცით? ჩამოდიან ქართული მრავალხმიანობის შემსრულებლები სხვადასხვა ქვეყნიდან.
ხო, ეგ უნდა და მეკითხა
სწორად. აი წელს არ იყო ბევრი კოლექტივი, 4 კოლექტივი იყო, სულ 4-ი ავსტრალიიდან. ხო, ეს არის
საკონტროლო. ეს ალბათ ჯორდანიას
დამსახურება. ისინი მეუღლის და იმას ყალების გუნდი ყავს, ამას კაცების გუნდი. მაგრამ ისინი ესეთი ერთგულები არიან ჩვენი სიმპოზიუმის. ესეთი ხო ჩამოდიან 2002 წლიდან და მე ჩამოდიან ორი პირით ადრე, მიდიან სვანეთში. იქ ცხოვრობენ ისლამ ფილფანებთან, იქ სწავლობენ ხმიანობას და მღერიან ყველგან, სადაც მოეხელთებათ აბსოლუტურად.
პროფესიული გუნდია?
არა, მოყვარულთა გუნდია. მოყვარულთა გუნდია და ისეთი ენთუზიაზმით მღერიან, მე გულწრფელად გეტყვით, მათი სიმღერა უფრო ხიბლავს, ვიდრე ჩვენები, საერთოდ ისეთ მე არ მიყვარს, თუმცა დგანან სცენაზე და რაღაცა ვალდებულება
შესრულებული. ანუ სიახლე არის და შემოქმედება.
შემო იცით რა არის? ეს არ არის ნასწავი. კი, ნასწავლია რა საკუთარმა. იმდენად თავისუფალ, მათ თვით გამოხატვის საშუალებაა ეს. ისინი მას გადაძებენ, ახლა მანდა მაინც ქართული სული გამოხატო. თვით გამოხატვა ეს მათთვის და ამიტომ ყოველთვის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მღერიან. ახლა ჩვენ მაგალითად წელს, გარდა იმისა რომ გავიყვანეთ რეგიონში, აკვავდა რეგიონული ანსამბლები. ახლა მე შეიძლება ვიტყვი, რომ ეს იგი საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟი ჩატარდა, როგორც ყოველთვის 2002 წლიდან ასე ტარდება. პრეზიდენტები იცვლებიან.
კი, მაგრამ ეს სიმპოზიუმი ეწყობა.
ჩემა ეწყობა. შემდეგ და ჩვენ მქონდა ასეთი პრაქტიკა რეგიონებიდან ჩამოყვანის. მათ მეცნიერებს ეს უფრო აინტერესებს, ავთენტური ფოლკლორი. ავთენტური აღარც იქ აღარ არის, რომ თქვათ, იმიტომ რომ ყოფასთან ეკაც აღარ არის
დაკავშირებული.
მაგრამ ყავდა გურიიდან, კახეთიდან, სამეგრელოდან, სვანეთიდან, აჭარიდან, ბევრი კოლექტივი იყო ჩამოსული და გამართა ერთი ესეთი ამის ორგანიზაციის საქმეთა საქართველოს სახელმწიფო ფოლკლორის ცენტრი, რომელიც აგვეხმარა მათ ჩამოყვანაში აქ. ნუ ეს კონცერტი იყო ძალიან საინტერესო.
ეს დახურვის ხო
არა ეს იყო მეორე დღის პირველ დღე გახსნა მე დახურვის კონცერტი იყო მე ფილმების ჩვენება ესე ძალიან საინტერესოა აი ძალიან ვისურვებით თქვენ მეხილეთ იმ ფილმების ჩვენებაზე
მართლა არ ვიცოდი ისე გვიან გავიგებ მედია ძალიან ცუდად გააშუქა
ხო ნუ ეხლა ჩვენებრივი ტრაგედია ჩვენი სერიოზული ასე თქვა რაღაცა კულტურული მოვლენები
და რა ფილმებზეა საუბარი
იცით რა ეს არის ეთნოგრაფიული ფილმები
არაჩვეული თუ
ახალი გადაღებული მაგალითად წელს ნახეთ ჰუგო ზემს აქვს გადაღებული ორი ფილმი საქართველოს სამი ერთი სვანეთის ზარზე მეორე ვაშარის ჯვრის ეს ძველს აჩვენეთ წინა სიმპოზიუმებზე და კიდე აქვს ერთი დუდუქზე გადაღებული ქალაქურ მასზე და ეხლა იღებს ჩამოსული იყო და კახეთში ერთი მომღერალია სახალხო ოსტატი ცოცხალი ჯერ კიდევ ამ დროს იმაშვილი მას მის ყოფას და ისიც რა თანამედროვე ეთნომუსიკოლოგიის ყველა ზენიშოლოვანი ის არის რომ მათ ცოცხალი ტრადიცია ინტერესებს და არა მკვდარი და ტრადიცია რომელიც არის და დღეს მისი მატარებელი აღარ ახალ. ეს კი უკვირთ რომ მართლაც ჩვენთან ხა შეიძლება ჩვენ ბევრი კულტურის ჩვენი კულტურის მატარებლები აღარა ვართ ხა კაცმა რომ თქვას ხო მაგრამ აი ამ ტრადიციას მაინც ხალხური სიმღერის ტრადიცია მაინც გრძელდება
დარჩა
ეს ცოტა ტრანსფორმირებული სახით ესეც ბუნებრივია
მაგრამ ფოლკლორისტები კონსერვატორი ხალხია თუ არა
ისეთ რასაკვირველია აი ეთნომუსიკოლოგები ზოგადად მეკითხეთ ეთნომუსიკოლოგიას ყო ანთროპოლოგები სწავლობენ ყოველთვის და ანთროპოლოგია და ეთნომას ერთად ხო მუსიკა კულტურაში მუსიკა ხო მაგრამ ეხლა მე ვიცი ეხლა ბევრი ტენდენცია არსებობს საზოგადოებაში მათ შორის საქართველოსშიც როცა ტრადიციას უყურებენ ცოტა კილიკი ცოტა ისე იმითიცით რომ ეს მოძულდა ეს ყველაფერი მაგრამ აი ეთნომუსიკოლოგები ძალიან დიდი პატივისცემით ექცევიან ტრადიციას და იმიტომ რომ როდესაც ეს ტრადიცია ცოცხალია და ეს ცოცხალია ხედავენ რომ ხალხი კონცერტებზე მოდის დიდი ემოციური ის აქვს რაღაცა ზემოქმედება და მუხტი ამას ყველაფერს და ანსამბლები გამოდიან ერთი მეორე მესამე მეოთხე რომ ღერიან ესე იგი ეს არ არის მკვდარი ხელოვნება ეს არის რომ ჯერჯერობით ეს საერთოდ ფოლკლორის სცენია ზომერ საუკუნეში რომ ის თანდათან კარგავს რაღაცა ძველთვის
სამუზეუმო ხდება
სამუზეუმო ცდილობენ რომ არ გახდეს
ხო ცდილობენ ერთი ხო საქართველოსი ცდილობენ
თქვათ ხო
სუპრაზე მღერიან
სხვა ნაციონალური ამას, იმიტომ რომ ახლა ევროპაში მაგალითად გერმანულ ფოლკლორს ჩვენ ახლა ვერ ნახავთ ისეთი სახით როგორი ევროპაში დაიკარგა ეს, მაგრამ აი ხორვატიაში, სერბეთში, ბულგარეთში მაშინ ეს არის შენარჩუნებული დღესასწაულებზე და ცნობები შეინახონ ეს ავთენტური რაღაცა ფორმები მისი. მაგრამ ეთნომუსიკოლოგები მის თქმა მინდოდა რომ ყოველთვის აი ძალიან დიდი პატივისცემით ეპყრობიან ტრადიციას, მის ყოველგვარ ცვლილებას და აი მათთვის ისიც მნიშვნელოვანია დღეს რა ხდება, მაგრამ ამ ტრადიციის ფესვების ძიებას მე ბევრისგან გამიგია, სხვათა შორის არ მოიტყუები რომ ნუ ახლა რა მნიშვნელობა აქვს 1000 წლის წინ როგორ მღეროდნენ, ტრადიციით ჩვენ როგორ მღეროდნენ და ეს ჰიპოთეზებია, მაგრამ ისიც რა ჰიპოთეზების გარეშე მეცნიერება არ არსებობს, არანაირი მეცნიერება. და ის ჰიპოთეზა ეგუშინ ერთი ფოლკლორისტის ის ქონდა ლექცია я хочу до лекции цикли ჩვენ
დაგვა А ჯერ არ წასულა
ყველა იცით არა ჯერ აქ არის 4 მეცნიერი 2 წასულია გურიაში ანსალბასიანთან ერთად და 2 აქ ატარებს
გურული ალბათ განსაკუთრებით მოწონთ
განსაკუთრებით რატო იმიტომ რომ ის ძალიან გავს ევროპულ მრავალფეროვნებას იქ არის კონტრაპუნქტი ნუ კონტრაპუნქტი ყველა გამოსახულებია ეს რაც ხო ესე იგი აი იქ არის არა რაღაცა განმეორება ერთი არამეწინააღმდეგობა აი ეს არის იქ სიმღერაში და გულ აი მაგასთან პირველად რომ მოვისმინა სიმღერა რომ ძალიან საინტერესო იყო ესე იგი აი ეს პირდაღებული უყურებდნენ და თქვენს ჯერ გვეგონაო რაღაცა შეეშალათო მომღერლებს ხა ეხო ეს ხო მიდიან მოდიან სადღაც ზემოთ ადიან ჩამოდიან თითქოს ერთმანეთს არ ცუსმენენ მაგრამ ბოლოსო გამოცდით რომ ესა ყველა მისოში დაამთავრაო ესე იგი ერთად რომ დაამთავროს გამოცდითო ესე იგი ეს იყო მათი პირველი შტაბის ჭრილობა მე დაინახეს ეს მიიყვნენ ამას და ამიტომ განსაკუთრებულ გურულ იმას სწავლობენ
და უკეთესმით რადგან გავს ევროპულ კონტრაპუნქტს
უკეთესმით თუმცა ნუ ბევრი რაღაცა ხო მაინც რაღაცა ეს არის იმიტომ რომ ის იყო კომპოზიტორული ხელოვნება
დიახ რა თქმა
უნდა ეს იყო მართალია პროფესიული ძველი გალობა ხო მაგრამ მაინც თავისუფალ ხმათაშეწყობის პრინციპზე დამყარებული და ამიტომ
ისეც მაინტერესებს ასე ვთქვათ პროფესიონალი კლასიკოსი კომპოზიტორები ნუ ვთქვათ ბახი რომავლოთ რადგან ბახსენეთ ისინი თუ მიმართავდნენ ფოლკლორს და ანუ ამას აღიარებდნენ
რა საპირველია აი მაგალითად ბახი ეყნობოდა ლუთერანულ ქორალს
დიახ
ლუთერი თავის ქორალებსა და ხალხურ მელოდიებს თვითონაც ქმნიდა მაგრამ ძირითადად წერდა ხალხურ მელოდიებს ხმი ადამიანობა საკეთება იმ ხალხური მელოდიებიდან. ისე აი ეს წყარო ბახში შემოდის ლიტერატურული პროტესტანტული ქორალიდან.
ისე ეს ეძებდა ამ მუსიკას.
ეძებდა, იკვლევდა, ისე იყენებდა გალობის ისე მისთვის გამო მოსათარგმნას ასე ლათინურიდან გერმანულად და შესაბამისად ეძებდა შესაბამის ინტონაციებს, იმიტომ რომ ახალ სიტყვასთან არის დაკავშირებული რაღაც განზომერებები უნდა იცოდე. ასე რომ ასაკვირველია ხალხურ მუსიკას. აი ბარტოკი არის მეორე საუკუნის უდიდესი კომპოზიტორი.
რთული
და რთული და აღიარებული ყველას მიერ როგორც ერთ-ერთი ნამდვილი ისეთი მეორე საუკუნის კომპოზიტორი, ხო? ის ხალხურ მუსიკას ეყრდნობოდა.
უნგრულს.
უნგრულს. უნგა და არამარტო უნგრულს, იმიტომ ის სწავლობდა არამარტო არამედ მთელი აღმოსავლეთ ევროპის სლოვაკურს, სლოვენიურს, ჩეხურს, სერბულ,
ბალკანურს,
ბალკანურს, რუმინულს, ყველაფერს სწავლობდა, როგორც მეცნიერი იყო, წვრილი მეცნიერი და ის ამბობდა რომ ესე იგი ამ მუსიკას დიდი გავლენა აქვს კომპოზიტორულ მუსიკას. მე ერთი რამ გამახსენდა ახლა, მე მახსოვს ბატონ ოთარიოსელიანს ქონდა ერთი წერილი ქართულ მუსიკაზე, ეს 90-იან წლებში, როცა რთული რაღაცა ესეთი იყო და
კარგად იცის მუსიკა.
იცით რა, ვერ ვიცი ხა, კარგად იცის და მაგრამ თავისი შეხედულება აქვს მუსიკაზე. ხა მისთვის მაგალითად მუსიკა, რომელსაც კომპოზიტორი წერს ხალხურ მასალაზე, არ არის კომპოზიტორული მუსიკა.
ეს გავრცელებული აზრია, ბევრი ამბობს, ძალიან ბევრი კარგ კომპოზიტორზე გაგვიგია აღარებს არ დავასახელებ ქართულზე.
არა, იცით რა, ის სხვა შემთხვევაა. თქვენ მაგალითად ის სხვა შემთხვევაა და ფალიაშვილი კიდე სხვა შემთხვევაა. ის ამბობდა რომ აი ფალიაშვილი კომპოზიტორია, აიღო ხალხური მუსიკა და ეწერა და ნუ ხა ხოთაბერ მაგრამ მე ხა ძალიან ისე მიუდექია ასე იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანის გენიუსია და ამ ადამიანის აზრია ასეთი ეს მისი უფრება კონდეს ასეთი აზრი იმიტომ რომ ის ფილმებში ეს მუსიკა
ყოფილა და სხვა შორის ოთარიოსელიანზე გამახსენდა სუ ამბობ ხოლმე რომ კინომცოდნეებს ვეურები რომ ისეთი კარგი სწერილი როგორც დაწერა თქვენმა კოლეგა მანანა კორძაია ოთარიოსელიანზე კინომცოდნეებს არ დაუწერიათ ოთარიოსელიანზე ნამდვილად სამარცხინოთ კინომცოდნეებისთვის
ისეთი არ არის სამარცხინოთ რომ მუსიკა სამის სპეციფიკა აქვს მაინც ახლა კინომცოდნეში შეიძლება ვერ გაერო.
ნუ იცოდეს ხსაც
როგორ
თუ ოთარიოსელებმა იცის კინომცოდნემაც უნდა იცის და აი ზუსტად ამაზე იყო საუბარი პოლიფონია როგორ საფუძველია ოსელიანის შემოქმედებაში.
კი, რასაკვირველია ახლა ეს არ არის მარტო მუსიკიდან მომავალი. ეს ერთ-ერთი ქართული აზროვნებისთვის და აერობიკოს დურვას თეატრში არის პოლიფონია სცენაზე, ხო?
ესე ქართული აზროვნებაა პოლიფონიური.
ქართული აზროვნებაა და არა მარტო ქართული.
იტალიური არ არის.
როგორ არა? ბევრია. პოლიფონიურია, ეს არის ამას უწოდებს, არის ასე ძალიან კარგი მეცნიერი, ძალიან ცოცხლი უწოდებს ჰომოპოლიფონიკუს.
დიახ.
ჰომოპოლიფონიკუსები ცხოვრობენ ყველგან.
აჰა.
და მათ აქვს განსაკუთრებულად მოწყობილი წვინი. მას შეუძლია ეცოდეს სამივე ხმაზე პირად. აი ახლა არტემ ერქომაიშვილის გაკეთდა 60-იან წლებში, ჩაწერა ერთი ხმა. მე რე იმ ხმას დაადო მეორე ხმა, მე რე დაადო მესამე ხმა და ასე მივიღე სრულყოფილი ჩანაწერები 100 მეტი სიმღერ სადალობლის, სადაც თემის სტრუქტურა ეს დაცულია ეს.
დიახ. ჩვენ სულ 2 წუთი დაგვრჩა, მაგრამ მინდა კითხოთ ამოწურულია თუ არა თქვენი აზრით ფოლკლორის შესაძლებლობები. თქვენ თქვით რომ პრობლემა არ არის. ანუ აი ამ ადამიანებმა რომ იმოგზაო რომ კიდევ არის შანსი რომ კიდევ ახალი აღმოაჩინონ.
მას არ ვიცით. გასაკვირველია, რადგანაც ჩარშან წინ ჩვენ გქონდა ექსპედიცია ბანკიში. ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო ამ ბანკის ქისტების მუსიკაზე. და იქ როდესაც მივიდი, ერთ მარმინახავს და სახელო ვინმის ხა? რა გინდათო, მე გუშინ წინ ვიყავი იქ და იქ მისხრაო გამგებელმა და გიხმაროთ ჩვენ არანაირი ახა აქ რა უნდა ჩაძერონ ახალიო. მაგრამ ეს ასე არ არის.
იმიტომ
ხალხში ის ტრადიცია თუ ცოცხლობს, ხო? ჯერშეთი ფოლკლორი არ ყდება. ფოლკლორი ყოველთვის იქნება. გაჩნია როგორი იქნება ასეთი იქნება. ხალხი ეს არის, რაც ყოფასთან არ დაკავშირებული ყველაფერი ფოლკლორი.
დიახ.
აი ხალხი სოფელში კაცო ცხოვრობს თავისთვის ღიგინე.
სანამ სოფელია, შეიძლება სოფელი რო არ იყოს.
იცით რა, ქალაქში ხდება ეს. ქალაქში ხდება ეს. ნუ ოჯახური ტრადიცია არსებობს, ოჯახში მღერიან, სუფრაზე მღერიან. ფოლკლორი არის ქალაქური, გლეხური, სხვადასხვანაირია ეს ფოლკლორი. ასე რომ ფოლკლორი არ მოკვდება. უბრალოდ ის განისტის ტრანსფორმაციას რაშიც არის მისი არსი. ასეა მისი განმარტება მუდმივად სვალებადი, მემკვიდრეობით მიღებული, ასე ვთქვათ,
ფენომენი. და თქვენ ბძანეთ თვითონ რომ აი ავსტრალიელები ზოგჯერ უკეთესად ღეროდნენ, აქ რას გულისხმობთ, რომ უფრო თავისუფლები არიან, არ არიან დაშტამპულები?
იცით რა, არ ცდილობენ ვიღაცას მიბაძონ მაინცა და მაინცა. ჩვენები ახლა როცა სწავლობენ ამას ჩანაწერებიდან, ძირითადად ცდილობენ იმის, ასე ვთქვათ, გადმოტანას, რასაც ისინი აკეთებენ. ხო? იმ მანერის სიმღერა, ზუსტად იმ არტიკულაციით.
ხომ არ ეშინიათ ცოტა კრიტიკის რომ
აი არა კრიტიკის იმას სწამთ.
სწამთ.
ასე მათასე სწამთ რომ ეს არის ისეთი რომ მართლაც უნდა შევინახოთ. ხო შეიძლება კულტურაში კარგია როცა ტენდენცია ერთი შენახვის მეორე დაფართოების. ეს ყოველთვის გადაარჩენს ხოლმე კულტურას და
ამათი ურთიერთობა. პოლიფონია გამოდის.
ამათი ურთიერთობა.
და საინტერესოა. მოკლედ გამოდის რომ ეს სიმპოზიუმი ბევრს გონია რომ ეს ნუ არის ასეთი მოსაზრება რომ ჩამოდიან ანსამბლები, უცხოური ანსამბლები, რომლებიც ქართულ საგალობელს მღერიან, ან მრავალხმიანობას მღერიან და ჩვენ მოგწონს უცხოელები რა კარგად დაეუფლნენ ქართულ მუსიკას და ქართულ
სიმღერას.
არა, ესეც კარგი არის გასართობა დესერტად, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ არის სერიოზული სამეცნიერო სიმპოზიუმი და ორ წელიწადში ერთხელ იმართებოდა, იმედი მაქვს რომ ორი წლის მერე სულ ერთია ვინ არ უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი ია მისი პატრონაჟით ასევე გამართება ეს სიმპოზიუმი. ჩვენ გარცემა დასასრულს უახლოვდება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან წორწომიას, მართლა ძალიან საინტერესო იყო და თუ ჩვენ ოდესმე წითელი ზონა ჩვენი გადაცემა მოამზადეთ ამ თემაზე, ძალიან მინდა რომ იყოთ ჩვენი გადაცემის თემა და უფრო დიდხანს ვისაუბროთ ამ თემაზე. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. დიდი მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორი იყო. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.